Nou, maar goeienaand julle allemaal. Welkom, welkom. Dis daarom nie so koud soos laas week nie, nee.
Dis hier. Was
laas week warm hier so? Ja, want die plek was so lekker vol, nee. Ja. Hoor, julle ouens is verskriklik stil vanaand. Wat is iets verkeerd? Dat iemand is julle allemaal 'n klomp Blue Bulls supporters of Sharks? Is dit waar die probleem? Nou, maar goed. Luister hier. Wie is hier vir die heel eerste keer vanaand? Welkom, 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 iemand na achter, welkom. Annelie, was ek hier? Ok, toets, toets, 1, 2. Oe, maar dis hoekom. Ja. Nou maar goed, julle kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, Vader, baie dankie. Dankie vir die voorreg om kinders van God genoem te word. Dankie vir die voorreg om deel te wees van die koninkryk van die allerheiligste. Die koning van konings, die Here van Here, die Alfa, die Omega, die begin en die einde. Here, ons is vanaand hier om U naam groot te maak. Ons is vanaand hier om aan U lof en eer te gee. As ons skepper, ons verlosser en ons Heer. En Here, ons dankie vanaand, dat ons nie alleen nie is nie. Want Jesus, U is saam met ons hier en die Heilige Gees vul hierdie plek. So kom ons vanaand en ons vra U, O Gees van God, mag die strome van lewende water in hierdie plek begin vloei vanaand. Ek dank U daarvoor in die magtige naam van Jesus. En Satan, luister baie mooi. Jy is nie welkom hier nie. Jy het die reg om aan erge verwerping te lei, want niemand hier soek jou nie. Here, ek dank U dat U gevangenes vrymaak, dat U siekes genees en dat U lewens herstel. Amen. Goed, ons is besig met 'n reeks. Ons is besig om te kyk na die wapens van elke gelowige se stryd. Kom ons kyk gou na hierdie skrifie, 2 Korintiërs 10 vers 3. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Met ander woorde, die Bybel sê vir ons dat elke gelowige is gewikkel in 'n stryd, of jy nou daarvan hou of nie, is immaterieel. Hier's die feite. Daar's 'n stryd aan die gang en die stryd is nie tussen mense nie. Die stryd is tussen vlees en bloed en iets anders wat nie vlees en bloed is nie. Nou as iets nie vlees en bloed is nie, maar dit bestaan tog, dan noem ons dit wat? Dan noem ons dit gees. So daar is 'n stryd aan die gang tussen gelowiges van vlees en bloed en magte van gees. En dit is hoekom ek en jy wapens nodig het. Die woord stryd verwys na 'n konflik tussen twee partye. In hierdie geval is die stryd tussen ek en jy, wat dan nou God se koninkryk verteenwoordig, en natuurlik dan Satan en sy bose geeste, wat die koninkryk van duisternis verteenwoordig. Ja, Satan is militant gekant teen elke gelowige. Stamp gou aan die ou langs jou. Stamp gou, stamp gou. As hulle slaap, maak hulle sommer wakker op. Kan nie nou al slaap nie, ek het nou eers begin preek. En dan sê jy gou vir hom of vir haar, dis jy. Wat het ons nou net gedoen? Ons het nou net bevestig dat jy is besig in hierdie stryd. Die vyand hou nie van my nie, maar hy hou ook nie van jou nie. Want uiteindelik hoef niemand van ons sleg te voel daaroor nie. Hy hou van niemand nie. As jy nog asemhaal op hierdie aarde, dan het hy 'n probleem met jou. Dis maar net hoe dit is. Want hy weet wat hy weet. Iewers langs die pad, as God in jou lewe beginne werk, dan kan jy 'n groot doring wees in sy vlees. So uiteindelik is sy doel om heeltemal ons lewens te verwoes, soos uitgebeeld in Johannes 10 vers 10, wat vir ons sê die dief kom om te moor, om te roof en om te verwoes. En jy moet mooi verstaan, by wie wil die dief steel? As jy, ek weet, jylle wat vanavond hier sit is nou nie noodwendig diewe nie, en die van jylle wat diewe was, ek vertrou jylle dat jylle self al lang al bekeer, so dan praat ek ook nie nou van jou nie, maar kom ons sê jy's 'n dief, en jy loop in 'n straat af en jy's op soek na 'n plek om by in te breek. Kom ek skets vir jou twee verskillende plekke. Jy loop voorby die een plek, die gras staan omtrent so skouerhoogte, lankal is daar nie meer 'n grasnyer in die plek nie, die voorste muur bestaan nie meer nie, hy het lankal afgeval en omgeval, daar is nie gordyne voor die vensters nie, en as jy inkyk, dan sien jy eintlik ook maar net cementvloere, so hier en daar is daar 'n krat of twee, en daar is 'n ou strooi bed wat daar lê, en dan 'n enkie verder af in die volgende straat, dan sien jy hierdie mooi groot huis, met 6 voet mure, daar is 'n BMW in die driveway, jy kan nie insien in die vensters nie, want daar is die weering oorals, en daar is groot, dik gordyne, wat sonlig uithou, enzovoorts, by wie wil jy steel? By die eerste huis of die tweede huis? Verseker die tweede huis, hoekom? Want daar is actually iets om te steel. Nou hoor die som, wat help dit die Satan, gaan probeer steel by die ongelovige? Wat op aarde het die ongelovige, wat Satan nie ook het nie? Niks. So dit help nie, hy gaan probeer steel by die ongelowiges nie, want die ongelowiges wat ook al aan hulle behoort, behoort ook aan hom, want hy is heer van hulle lewens. Maar jy sien, in my is daar dinge wat nie aan hom behoort nie. In my lewe is daar goed wat nie aan hom behoort nie. So raai, by wie wil hy steel? By gelowiges. Nie by ongelowiges nie. Satan vermoor mense op 'n daaglikse basis. En ek weet, jy dink nou by jouself, ek is heeltemal van loetjie getik, maar hy is subtiel in die manier wat hy dit doen. Ook nou nie regtig so subtiel nie, maar hy gebruik onder andere dwelms, hy gebruik alkohol, hy gebruik selfmoord as 'n verskoning, hy gebruik mishandeling, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. En op die ou einde, as die persoon sit en hulle trek die sneller of hulle drink die pille of wat ook al, dan is het omdat Satan hulle op die punt gebring het wat hy hulle oortuig het, daar is niks meer om voor te lewe nie. Die persoon wat met sy kar in die brugse pilaar vasjaag teen 160 km per uur, wat so getrek was dat hy nie reguit kan loop nie, maar hy dink hy kan reguit ry, ja, wie het om oortuig dat hy is eindelijk fyn? Die vyand. Ja, so wie die lewe geneem? Uiteindelik die vyand. Jy sien, die vyand is besig om baie mense se lewens te steel, want hy het plek in hulle lewens. As kinders van God behoort ek en jy nie hierdie stryd te verloor nie, want God rus ons dan nou toe met hierdie kragtige wapens, wat Satan en al sy planne kan vernietig. En die wapen waaroor ons vanaand gaan praat is die woord van God. Efesiërs 6 vers 11 sê die volgende: trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duivel, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Eerste gedeelte: trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duivel. My eerste vraag is, wie moet staan teen die liste van die duivel? Daar staan nie sodat die aartsengel Michael namens jou kan staan teen die duivel nie. Daar staan nie sodat God self kan staan namens jou teen die liste van die duivel nie. Paulus skryf aan die gelowige en hy sê vir die gelowige, jy sal moet staan teen die liste van die duivel. Hallo, die duivel is listig. Maar ek is seker, ek vertel jy nie nou iets wat jy nie weet nie. Ek meen, jy weet die duivel is listig, want hy karring en hy krap en hy hane altyd. Ek kan nie baie goeie dinge van hom sê nie. Inteendeel, ek kan niks goeds van hom sê nie, maar ek kan wel vir jou sê, hy werk bly die hart.
Amen.
Hallo, hy is bedrywig hoor. Hy is bedrywig. Sy demons weet nie wat rus beteken nie. Ons word weer eens gewaarsku dat ons stryd nie teen 'n menslike vyand is nie, maar teen geestelike wesens wat alles in hulle vermoë gaan doen om ons te probeer vernietig. Luister mooi, hoe stel die lewende vertaling dit in Engels? For we are not fighting against people made of flesh and blood, but against persons without bodies. The evil rulers of this unseen world, those mighty satanic beings, and those great evil princes of darkness who rule this world, against huge numbers of wicked spirits in the spirit world. We are not fighting against people made of flesh and blood, but against persons without bodies. What is a demon really? A demon is a person without a body. Demone het ook 'n persoonlikheid. Party van hulle is hardkoppig. Party van hulle is sommer net plain simple. Hallo? Party van hulle is dom. Party van hulle is bloody slim. Maar hulle het 'n intelligensie en hulle kan praat en hulle kan redeneer en dit is al wat jy regtig nodig het om 'n persoon genoem te word. Nou die probleem is hierdie persoon het nie 'n liggaam nie en omdat hy nie 'n liggaam het nie, soek hy jou liggaam dat hy deur jou liggaam kan werk. Kom ek gee jou 'n eenvoudige voorbeeld. Die gees wat werk deur alkohol se naam is Bacchus. Bacchus is die god van wyn. Bacchus is the god of wine. Nou, sy hele wese, sy hele bestaan is om te drink. Hoe meer hy drink en hoe meer getrek hy raak, hoe beter voel hy oor homself. Hier's die probleem. Hy het nie 'n lewer om op te neek nie. Hy het nie niere wat kan gaan nie. Hy het nie tuisband sodat hy kan proe daai Jack Daniels nie. So hy soek joune. Want totdat hy joune nie in die hande kry nie, kan hy homself nie uitleef in wat hy graag wil doen nie. En wanneer hy jou in die hande gekry het, dan gaan hy jou vernietig, sodat hy kan kry wat hy wil hê. Want hy weet nie wanneer om te stop nie. So, as ons vyand dan onsigbaar is, dan gaan die gewone wapens soos gewere, messe, bomme, knopkieries, ensovoorts niks aan hulle doen nie. Die wapen wat God ons gee, saam met die wapenrusting van God, is dan juis ook die swaard van die gees. Efesiërs 6 vers 17 sê die volgende, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God. Let asseblief daarop, dat ek en jy effektiewelik beveel word om die swaard op te neem. Die Engelse vertaling sê, and take unto you the helm of salvation and the sword of the spirit. Take it, neem dit. Dit is 'n bevel. Dit is nie 'n suggestie of 'n, wat is dit in Afrikaans, wat is daai woord? Dit is nie 'n voorstel nie. Dit is 'n bevel. Elke gelowige neem die swaard. Neem die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Hoekom? Want elke gelowige moet so leef in 'n toestand van gereedheid, dat wanneer die vyand kom, moet jy nie eers wonder waar is hy, o, hel, ek het hom by die huis laat lê. O, tjies, ou klein Jannie het vanoggend met hom rondgehardloop in die tuin. Hy moet daar wees, jy moet hom neem, en jy moet seker maak dat hy daagliks by jou is, want weet jy wat, Jesus het self gesê, as die mens weet wanneer die dief gaan toeslaan, dan sal hy waak, en die dief sal met niks wegkom nie. Maar hier is die ding, niemand weet wanneer die dief gaan toeslaan nie, en daarom moet jy leef in 'n toestand van gereedheid. Die gemiddelde gelowige leef nie in 'n toestand van gereedheid nie. Hy het nie sy swaard reg nie. Wanneer die pop op die fan strike, dan moet hy rondhardloop soos 'n hoender sonder 'n kop en try uitfigure, wat moet ek doen, hoe moet ek maak, waar is my goeders? Neem vir jouself die swaard. Die swaard is nie optioneel nie. Jy kan hom nie los as jy dalk per ongeluk nou nie hou van geweld nie. Jy weet, daar is mos baie sulke mense, hulle dink nee, dis 'n grootse klomp nonsens dat die Here nou van my verwag om te beklei. Dis tog die engele se werk om te beklei. Jy weet, hulle moet beklei. Ja, en as die dominee dan nou regtig so voel oor die saak, dan is dit reg. Hy kan ook maar gaan beklei, en die selgroep leier, ja, hulle kan gaan beklei. Kyk, hulle is mos die professionals. Hulle moet gaan beklei. Jy weet, ons plebs, ons beklei nie. Ons Hallo. Die swaard is nie optioneel nie. Volgens die duivel is jy 'n professional. Want jy behoort nie meer aan hom nie. So jy is 'n daadwerklike dreigement vir die vyand. Verlossing is 'n geskenk van God en dit is vir elkeen op aarde beskikbaar. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Johannes 3 vers 16 sê, Jesus het gesterf, sodat ek en jy kan lewe. Want so lief het God die wêreld gehad, almal in die wêreld, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jesus het gesterf sodat mense kan lewe. Beteken dit almal leef? Beteken dit almal het verlossing? Maar hy het dan nou klaar gesterf. Net die wat hy reeds vir hulle gegee het vat, kan die vrug daarvan gebruik. Net so is dit net die gelowiges wat bereid is om die swaard te vat en iets met hom te doen, wat in oorwinning kan leef. 'N Ou wat nie sy swaard wil gebruik nie, 'n ou wat nie hou van geweld nie, sal nooit in oorwinning leef nie en sal altyd 'n slaaf wees vir wat die vyand probeer doen. Kom ons kyk gou wat doen die swaard. Satan word oor die algemeen na verwys as die prins van duisternis, the prince of darkness. Die siening is skriftuurlik baie korrek, want die woord van God leer ons die volgende omtrent ons vyand. Kolossense 1 vers 12. En dat ons die Vader mag dank, wat ons bekwaam gemaak het, om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy wat ons verlos het van die mag van die duisternis, en oorgebring het in die koninkryk van sy seun. Wat ons verlos het van die mag van die duisternis. Hoekom moet ons gered word? Want totdat ons gered is, leef ons in duisternis. Hoekom word dit duisternis genoem? Want dit is die koninkryk van duisternis. Satan is die heerser daarvan en daarom is hy die prins van duisternis. OK. Met ander woorde, ons weet daar is twee koninkryke, die koninkryk van lig en die koninkryk van duisternis. Satan verteenwoordig as prins van duisternis alles wat boos is, en oral waar hy gaan, moet jy weet, sal duisternis volg. En dit is een van die redes waarom God se woord ons waarsku om nie vir die duivel plek te gee nie. Want waar jy vir die duivel plek gee, kom duisternis in jou lewe in. Luister gou na hierdie skrif wat Jesus gegee het. Johannes 12 vers 35. En Jesus sê vir hulle, nog net 'n klein tydjie is die lig by julle. Wandel dan so lank as wat julle die lig het, sodat die duisternis julle nie sal oorval nie. Want wie in duisternis wandel, weet glad nie waarheen hy gaan nie. Jesus sê, luister hier, as jy iets wil doen, as jy iets wil maak van jou lewe, sorg dat jy wandel in die lig. Want as jy dit probeer doen in die duisternis, gaan dit op niks uitloop nie. Luister vir my, kan ek 'n gelowige wees in die kat in die donker knyp? Die oomblik wat ek dit doen, roep ek die prins van duisternis. Raai wat bring hy in my lewe in? Duisternis. Nou kom ek wys jou gou, hoekom is dit 'n baie slegte idee om die duisternis te roep. Laat ek gou kyk hierso. Ek soek een of twee manne wat weet hoe om 'n rugbybal rond te gooi. Wie van julle het rugby gespeel? Jy rugby gespeel? Kom staan gou vir my daarvoor, wie nog? Daar's hy broer, kom, kom. Daar's hy. Nou kyk hierso, net vir julle het ek hierdie rugbybal saamgebring. En dan het ek natuurlik nou ook iemand nodig met 'n serp. Auntie, kan ons gou jou serp leen? Prozoid, sal jy gou vir ons kom help hier voor asseblief? Nou goed, ok, ek dink, hoe gaan ons hierdie ding nou doen sonder dat ons iemand, ok, staan vir my hierso, en Prozi, ek dink as jy klaar is, dan moet jy net vir my hierso by die projekter staan, dat ons hom nou nie destroy nie. Ok, daar is ons die rugbybal, julle al twee weet wat om te doen met die rugbybal, ek sal hierdie vasthou vir nou, gooi bietjie vir mekaar. Nee man, jy speel nie American football nie, kom, slinger hom ordentlik. Daar is sy. Gooi mooi vir mekaar. Ok, lyk het asof hierdie klomp daarom kan rugby speel. Daar is hy, ek sien hulle het daarom al 'n paar keer 'n bal rond gegooi. Mooi so. Ok, stop daar. Kan jy sien, hulle is eintlik heel goed in wat hulle doen. Weet jy hoekom is hulle goed in wat hulle doen? Nee, want die ligte is aan en hulle kan sien. Kom ons kyk wat gebeur as ons die ligte afsit. Prosie, gaan blinddoek gou vir my bietjie daai man daar. Ok, wat het Jesus gesê? Wandel terwyl jy in die lig is, want die oomblik wanneer die duisternis kom, sal jy nie weet waar jy in jou pad is nie. Nou gaan ons gou toets of Jesus se woorde waar is. Gee gou vir my daai bal. Daar is hy. Nou maar goed. Ons weet hy kan vang, ons het gesien hy kan vang, ons weet hy het rugby gespeel op 'n stadium. Luister, ek soek nou 'n ordentlike pas, nê, so 'n lekker Brian Abena pas. Nee man, Brian Abena is, hy is nie meer op die map nie. Wie is hy ou wat speel vir Transvaal? Janu Vermaak. Ek soek 'n Janu Vermaak pas. Nou goed, nee broer, jy het nou al heeltemal, nee, kom, jy cheat hierso, daar is hy. Reg, is jy reg? Kyk. Moenie oor hom worry nie. Hy weet hoe om rugby te speel, pas vir hom die bal. Ok, hy kon nie daai ene vang nie. Miskien is dit net 'n vloek of 'n ding. Kom ons kyk gou of dit weer gaan werk. Kom ek gee gou weer vir jou die bal. Gooi 'n ordentlike pas. 'n Lekker een, wip hom. Wow! Nee, ok, dit het nog steeds nie gewerk nie. Weet jy wat? Dalk is dit net omdat ons hierdie ou gebruik. Kom ons vat gou die blinddoek en ons sit dit op die ander man en dan kyk ons of hy die ding kan doen. Nou maar goed. Hoor hierso, jy mag nie onder die belt gooi nie, hoor. Wat jy stres daai mannetjie nou. Hoor jy, jy moenie keer vir jou wickets nie, jy moet vang. Ok, 1, 2, 3, laat hom gaan. Oef, ok, dit het nie gewerk nie, kom ons kyk weer een keer. Prosie, gee gou weer daai bal. Nog 'n laaste gooi dan. Hier kom hy. Hoorie, dit was nie jou skuld nie. Dis die ou wat gegooi het. Alraai, ok, so kan julle allemaal saamstem met my. Die oomblik toe die duisternis kom, toe raak het moeilik. Nou goed, ek weet julle twee speel nie noodwendig sokker nie, maar ons gaan gou iets toets. Prosie, vat gou af vir my hierso. Nou swaar, hier is vir jou 'n sokkerbal. En ons allemaal weet die wêreldbeker was verlede jaar gehou hierso en die ouens het mooi vir ons gewys hoe header jy hom so daarin. Nou ek wil gou kyk of hierdie twee dit kan doen. Weet jy hoe om 'n bal te header? Okay, gooi hom nou mooi, sit hom op vir hom. Ek wil hê hy moet nou vir ons hom so mooi in die doelpale insit. Hier kom hy. Daar is hy. Mooi, gooi hom weer vir hom. Daar is hy. Yes, ou, jy doen beter met die sokker as by die rugby. Alraai, kom ons kyk of hierdie man kan sokker speel. Stuur gou vir hom eendag. Right, hier kom hy. Yes, mooi. Nog 'n keer. Daar is hy, mooi. Ok, dit is heel eenvoudig, hulle al twee kan dit doen. Kom ons sit die ligte af. Ons kyk hoe werk dit dan. Nou maar goed. Is dieselfde ouetjie. Hy het nog al dieselfde vermoëns. Kom ons kyk of hy dit kan doen. Luister, jy kan nie nou net staan en wag nie. Jy moet anticipate. Wanneer jy dink die bal kom, wil ek hê jy moet hom stamp. Right. Ok, as jy dink hy is op pad, stamp hom. Nee, hoor jy swaar. Ek dink ons moet daai ou wat gooi stuur vir lesse. Nee, probeer weer vir my, kom, jy moet hom raak gooi. Help hom. Alright, well, jy het hom geheader, right, is jou beurt. Stuur hom vir daai man. Kom ons kyk wat gaan hy doen. Kyk, onthou, luister, jy kan nie net soos 'n soutpilaar daar staan nie, né? Anticipate hom, en wanneer jy dink hy's op pad, stamp hom. Kom uit. Ja, hoorie, toe dak jy nou net toe die bal kom. Ok, probeer weer vir ons. Ok, jy kan maar afval daar. Alright, geef hulle 'n hande klap asseblief. Nou maar goed, al twee van hulle kan die job doen. Niks verander aan die persoon nie. Niks verander aan die persoon se vermoëns nie. Maar as die omstandighede om die persoon van lig na duisternis toe gaan, dan maak dit nie saak hoe goed jy is nie, jy kan dit nie meer doen nie. Daar's mense wat deur God geroep is om 'n briljante pa te wees, maar hy leef in duisternis, hy's 'n patetiese pa. Daar is mense wat geroep is om 'n briljante, kom ons noem het dan nou maar, leraar te wees. Ek praat nie van om die Bybel te leer nie, maar om 'n voorbeeld te wees vir ander. In plaas daarvan dat hulle 'n voorbeeld is, is hulle 'n voorbeeld van hoe om nie te leef nie. Hoekom? Bloot omdat hulle in duisternis is. En daarom moet ons sorg dat ons nie in duisternis leef nie. Want luister wat het Jesus gesê. Nog net 'n klein tydjie is die lig by julle. Wandel so lank as wat julle die lig het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. Wie in die duisternis wandel, weet glad nie waarheen hy gaan nie. Ek kan nie 'n kind van God wees en in duisternis wandel nie. Listen, you can fool a lot of people, but you can never fool God and you can never fool the devil. If you walk in darkness, Satan knows, because he is the darkness. And God knows, because God's not there. Jy het of lig of duisternis in jou lewe. Jy kan nie met die twee meng en dink alles gaan okay wees nie. Die lig is of daar, of die lig is nie daar nie. Duisternis is of weg, of dis op jou. Nou, elke keer wat die Satan aanval, bring hy met ander woorde duisternis oor 'n persoon se lewe. Val hy jou huwelik aan, dan word dit ewe skielik donker om jou, wat die huwelik aanbetref. En jy weet nie meer wat te kan toe nie, jy weet nie meer wat om te doen nie, alles lyk donker. Val hy jou finansies aan, dan kan jy nie meer die seëninge sien en vat en jou eie maak wat God jou gee nie. Val hy jou gedagtes aan, dan word jou gedagtewêreld donker. Dit word swartgallig. Jy sien nie meer hoop nie. Jy sien nie meer 'n toekoms nie. Jy sien nie meer 'n uitkoms nie. Nou het ek vir jou goeie nuus. En die goeie nuus is dat ons 'n wapen het wat perfek is, wat God vir ons gegee het om die prins van duisternis op sy plek te sit en die duisternis te verdryf. Psalm 19 vers 8. Ek haal die Engels aan, maar die Afrikaans maak nie lekker sin nie. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. I repeat, listen carefully. The precepts of the Lord are right. Precepts, commands of the Lord, are right, giving joy to the heart. As jy God se woord ter harte neem en jy leef dit, dan is daar 'n waarborg in die skrif, jy sal altyd vreugde in jou hart hê. Hoekom? Want die prins van duisternis kan nie naby jou kom nie, want jy leef volgens die woord van God. Hoe meer die prins van duisternis in jou lewe krap, hoe meer huil jy jou oë uit, hoe meer is jy gestres, hoe meer friek jy uit oor alles en jy het geen vrede nie. Maar as jy leef volgens die woord van God, dan het die prins van duisternis nie 'n plek in jou lewe nie en hy kan nie daai goed oor jou bring nie. And then it says, ja, luister gou. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. Met ander woorde, hoe meer van God se woord in my leef, hoe meer lig verlig dit my oë. En hoekom is my oë belangrik? Want my oë is my visie. My oë wys vir my waarheen om te gaan. Oë simboliseer visie. Dit simboliseer weet waarheen jy op pad is. Nou donkerte is eintlik maar net 'n totale gebrek aan lig. Jy sien, donkerte is nie regtig 'n toestand op sy eie nie. Dis regtig net die gebrek aan lig. Nou hierdie skrif leer ons dat God se woord vreugde in ons harte plaas en ons visie verlig. Met ander woorde, elke keer wanneer jy jou swaard uittrek en bereid is om terug te veg en die vyand op sy plek te sit, dan verlig jy onmiddellik jou omstandighede. Hallo? As daar iemand is wat vanaand hier sit en jy weet jy's op die oomblik in duisternis, dan sê ek vir jou die antwoord is nie noodwendig om net op en af te spring en die duivel te bestraf nie. Die antwoord is trek jou swaard, want die oomblik wat jy jou swaard trek, dan verlig die swaard jou omstandighede waarin jy jouself tans bevind. Skus, ek hoor die ding, ek dacht ek het hom afgesit. Nou goed. In 'n stryd tussen lig en duisternis, wie gaan wen? Hoekom gaan lig wen? Kom ek verduidelik dit vir jou. Was jy al buite gewees op 'n aand waar daar geen maan is nie? En die wolke maak die sterre toe en die Engelsman praat van 'n inky blackness. Met ander woorde die donkerte is soos 'n swart ink al om jou. Daar is letterlik net niks nie. Jy het geen gewaarwording van die omgewing waarin jy is nie, want jy kan niks sien nie. Daar's 'n totale gebrek aan lig. Wat verg dit om daai duisternis te oorwin? Een klein vuurhoutjie, dis al. Al die donkerte in die wêreld is nie sterk genoeg om selfs een klein ou vuurhoutjie te oorweldig nie. Daai klein ou vuurhoutjie stoot onmiddellik daai donkerte weg. Nou luister hier. Kom ons, soos die Engelsman sê, compare apples with apples. Die swaard wat die Here jou gegee het, is nie 'n klein vuurhoutjie nie. Dis soos 'n miljoen kerskrag spotlight wat aangesit word. En dit maak nie saak hoe erg die donkerte in jou, om jou of deur jou is nie, wanneer daai spotlight aangaan, dan begin alles verander. Want jy kry weer visie. Jy sien weer waarheen om te gaan. Daar's weer hoop. Daar's weer 'n toekoms. Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Wanneer jy God se woord gebruik om Satan mee te beveg, gebruik jy ook jou swaard. En elke keer wat jy jou swaard trek, skakel jy effektief die ligte aan. En weet jy wat? Die oomblik wanneer die ligte aankom, ek weet dis nou nie regtig, dis heeltemal van die pad af, maar kom ek verduidelik dit vir jou so. Wie van julle het op 'n stadium vampire movies gekyk? Alright. In jou duistere verlede het jy vampire movies gekyk. Jy moet hulle nie nou meer kyk nie, hoor, want die goed skokkaai. Maar daar's tog een ding wat ons kan leer uit dit uit. Die vampire moet altyd in die donker ta rondhang. Hy kan nie in die lig inkom nie, want dan trek hy rook so uit sy vel uit. Julle het dit al gesien. Wie van julle wat nou vampire movies gekyk het, altyd op een of ander stadium sal die hero kom en dan maak hy die deur oop of hy maak die vensters oop en dan staan die vampire daar. En dan begin hy rook, né? Nee. Hy rook nie sigarette nie, hy rook vanself. Hy rook trek so uit hom uit. Nou, dis presies hoe dit werk met die duivel. Die oomblik wanneer die lig kom, kyk, die prins van duisternis like die duisternis, hy like niks anders nie. Laat die lig op hom kom en hy spring net so hoog en hy hardloop en hy gaan soek vir hom 'n skaduwee waarin hy kan wegkruip. So, hoe meer lig daar om my is, hoe slegter is die kans dat hy naby my wil kom. Hoekom? Want hy brand in die lig. Psalm 119 vers 130. Die opening van u woorde gee lig. Dit maak die eenvoudiges verstandig. Wat gebeur die oomblik wanneer ek die woord van God oopmaak en ek maak dit oop in my lewe? Dit bring lig. Dit verlig nie net my omstandighede nie, maar kyk wat sê hy, dit verlig ook my verstand en dit maak dinge vir my duidelik. Satan is baie lief daarvoor om ons te verwar. Hy confuse ons. Hy is lief daarvoor om vir ons te lieg. En dan veroorsaak hy twyfel en ongeloof in ons harte. God se woord aan die ander kant verlig die waarheid. God se woord gee wysheid. Dit help ons om dinge beter te kan verstaan. Dit help ons om sin te maak uit ons omstandighede en sin te maak uit ons lewe. Daar's baie mense, selfs in die kerk, wat tans leef in duisternis. Omdat hulle Satan se leuns omtrent hulle self, omtrent hulle omstandighede ensovoorts, omtrent God glo. Daar's baie gelowiges wat leuns glo. En weet jy hoekom glo hulle leuns? Want hulle ken nie die waarheid nie. Want hulle ken nie die woord nie, want hulle het nie 'n swaard om mee terug te beklei nie. So, die swaard van die Gees, God se woord, ontmasker die leuns van Satan. En wanneer die leuen ontmasker is, kan die gevangene vrykom. Johannes 8 vers 32. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Meeste mense weet nie eers dat hulle 'n leuen leef of 'n leuen glo nie. Daar sit mense in die kerk. Ek praat nie nou van duiwelaanbidders of prostituie of moordenaars of wat ook al nie. Ek praat van mense wat in die kerk sit en daagliks glo hulle 'n leuen van die duiwel. Weet julle hoeveel mense sit in die kerk en hy voel hy hoort nie eintlik daar nie. Hy is so half hierdie verstoteling, jy weet die mense tolerate hom op maar net, maar eintlik like niemand om daar nie. Is dit waar? Nee. Maar dis 'n leen wat daai persoon glo en omdat hy dit glo, leef hy die leen. Nou weet jy wat, dit help nie ek en jy sê vir hom dit is nonsens nie. Want ek en jy kan nie sy oë oopmaak nie. Maar God se woord verlig die oë van die mens. As jy wil hê iemand moet iets sien soos wat God dit sien, dan moet dit deur die woord na hom toe kom. Want net die woord kan die skille laat afval en die persoon laat sien. Net die woord kan vir hom wys hy glo 'n leuen. Jeremia 23 vers 29. Hierdie is 'n very powerful gedeelte. Is my woord nie soos 'n vuur spreek die Here en soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel nie. Kyk wat sê God oor sy woord. Is my woord nie soos 'n vuur spreek die Here en soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel nie. God sê self vir ons dat wanneer jy sy woord gebruik, sal sy vuur beginne val. Dus, die oomblik wanneer ek en jy ons swaard uittrek, want wat is jou swaard? Jou swaard is die woord. Die oomblik wanneer ek my swaard trek, is daar nie net lig nie, waar kom die lig vandaan? Die lig kom van die vuur wat beginne val, omdat die swaard getrek word. Psalm 46 vers 9 tot 10. Kom aanskou die dade van die Here, wat verskriklike dinge oor die aarde bring, wat oorloë laat ophou, tot by die einde van die aarde. Die boog verbreek, en die spies stikkend slaan, strydwaans met die vuur verbrand. Psalm 46 vers 9 tot 10 sê vir ons, God kan enige oorlog ten enige tyd laat ophou. En 'n oorlog tussen twee faksies of twee partye gaan slegs ophou wanneer een die ander een oorwin. Hoe sal God elke oorlog laat ophou? Deur oorwinning te gee vir sy kinders. Want jy sien die grootste oorlog op hierdie oomblik is nie nou in die Midde-Ooste iewers nie. Die grootste oorlog vind plaas in die geestelike riem tussen kinders van God en die bose magte van Satan. Die Tweede Wêreldoorlog het opgehou die dag toe Duitsland en Japan oorgee. En dit het beteken die res van die wêreld het gewen. 'N Oorlog kan nie stop totdat iemand nie wen nie. So wat sê Psalm 46 vir ons? God se hart is om vir ons oorwinning te gee. En kyk mooi. Strydwaans met die vuur verbrand. Hoe gaan die oorlog gewen word wanneer die vuur van God beginne val? Dit beteken dat God elke demoon, elke duivel, elke vloek, elke vervloeking, alle heksery, alle toordery, alle witchcraft, alle voodoo, wat ook al die geval mag wees, wat tans teen my en jou opstaan, so kan oorwin. Sy vuur moet net beginne val. Elke kryger in God se koninkryk moet leer om hulle swaard, die woord van God, akkuraat te kan gebruik. Die swaard maak God se vuur los en daardie vuur vernietig die magte van die bose. Deuteronomium 4 vers 24, want die Here jou God is 'n verterende vuur. Hebreërs 12 vers 29, want onse God is 'n verterende vuur. Nou daar het jy dit. God is 'n verterende vuur. Die vuur van God verbrand die gemors in ons lewens. Ons noem dit die proses van heiligmaking. Dit louter ons geloof soos goud. So wanneer die vuur van God op my val, die vuur verteer nie my nie, dit verteer die gemors in my lewe. En hoe nader ek aan daai vuur beweeg, hoe warmer brand dit, hoe meer van die gemors kom uit my lewe uit. Dis hoekom iemand wat nie naby aan God leef nie, kan nie verstaan wat is hierdie hele bohaai oor sonde nie, want volgens hom is dit, man, is nie so erg nie. Hy is nie so bad nie. Kom ek help jou om iets te verstaan. Kom ons sê daar lê 'n klomp vuil goed op hierdie vloer. En ek en jy sit daar bo op die dak en ons het een van hierdie klein LED flitsies, jy weet, met die een LED. En ons skyn hom af van bo af hier onder toe. Jy gaan nie afkyk en jy gaan by jouself dink, "Wow, weet jy wat? Ja, daar is so hier en daar ietsie, maar dit lyk eintlik nie te sleg nie." Wat is die probleem? Gebrek aan lig. Maar nou gee ek jou een van die 10 miljoen kerskrag spotlights daarboe en jy skyn hom hier af en dan dink jy, "Jesus, ek sal nie my voete in daai plek sit nie." Hoe nader jy aan God leef, hoe makliker word het om die sonde te sien vir wat het werkelijk is. Hoe verder jy van God af leef, hoe meer pacify jy jouself en oortuig jy jouself, ach, dis nie so bad nie, en ah, dis nie een groot issue nie, ach nie, jylle christene maak hopeloos te veel van een boehaai oor al die dinge. Wat verwag jy moet hy ou sê? Daar is nie lig, so dat hy kan sien hoe erg en hoe ernstig is die gemors waarmee hy besig is nie. Ek weet, hierdie is nou heeltemal in 'n ander rigting gestuur, maar jy weet, soos die ouens wat hulle uitgegaan het in die aande om te gaan jol, en jy raak lekker getrek, en is daar donker in die klub, dan vry die girl left, right and center, en dan die volgende dag as jy jou bel, en jy sien hoe sy lyk, dan wil jy jou, ja, dan wil jy hardloop, jy weet, want, oeh, die lig het nou duidelik lig gewerp op die saak, jy weet. Nou ja, ek het nooit sulke dinge gedoen nie, maar ek ken een of twee ouens hierso wat weet precies waarvan ek praat. Dis amazing wanneer jy lig het, hoe jy kan duidelik sien waarmee jy te doen het. Hallo? So klein bietjie lig maak 'n groot verskil. Natuurlik is dit werk die ander kant toe ook, laat ek het nou maar reguit sê, daar was 'n paar girls wat die volgende dag net so geskrik het toe hulle sien, hoe lyk jy? Ja. So, die vuur van God verbrand die gemors in ons lewens en dit verteer die werke van die bose. Kom ek gee jou 'n voorbeeld uit Jesus se lewe. Jesus self het ook verstaan hoe magtig die swaard van die gees is. Want jy sien, al was Jesus die seun van God, hy was altyd die seun van God. Toe die duivel teen hom kom, het hy nie die engele geroep om hom op sy plek te sit nie. Het hy nie die vuur van God losgemaak deur te sê, ek maak nou die vuur van God oor jou los nie. Wat het hy gedoen? 3 keer het hy vir Satan gesê, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe. En wat het uiteindelik gebeur? Satan het gewyk. Hoekom het hy gewyk? Want die vuur het geval. Maar nie omdat Jesus het afgeroep het nie. Die vuur het geval want die woord van God was verkondig. Die oomblik wanneer die woord van God kom, kom die lig. Vampires hardloop nie in die lig rond nie. Die duivel ook nie. Die prins van duisternis het daai naam, want dit is wie hy is, dis waar hy gemaklik is, in die duisternis. Wil jy hê die duivel moet voetsek uit jou lewe uit? Spandeer tyd in die woord. Proklameer die woord. Vat hom aan met die woord. Sit hom op sy plek met die woord. Leer hom 'n bietjie die waarheid, want hy het dit lankal vergeet. En ek sê nou vir jou, hy gaan hardloop. Hy gaan sy beentjie stompies hardloop om weg te kom van jou af. Want hy kan nie leef in daai omstandighede nie. Ons kry 'n paar interessante dinge as ons kyk na Jesus se oorwinning oor Satan. Die eerste een is natuurlik dat Jesus het ook sy swaard gebruik, God se woord, om Satan stil te maak en om hom op sy plek te sit. Die tweede ding is, Satan was uiters hardkoppig, want Jesus moes hom 3 keer op sy plek sit. Die duivel het nie die eerste keer geloop toe Jesus die woord gebruik nie. Hy het ook nie die tweede keer geloop toe Jesus die woord gebruik nie. Maar eers die derde keer. Hoekom is dit belangrik? Want dit is hoe dit werk met meeste van ons ook. Dis nie noodwendig so maklik soos om 1 keer die woord te gebruik, of 1 keer vir die duivel te sê, vat jou goed en trek, of wat ook al nie. Ons moet deursettingsvermoë hê. Die vyand hoop, dat jy gaan dink by jouself, jy's hierdie ou is te sterk vir my, en dan hou jy op. Hy is nie te sterk vir jou nie. Die lig sal altyd die duisternis oorwin. Maar soms vat dit 'n klein bietjie langer. En wanneer dit langer vat, wat is jou verantwoordelikheid? Moenie ophou nie, aanhouer wen. 1 Johannes 2 vers 14. Ek het aan julle geskrywe, jong manne, omdat julle sterk is in die woord van God. En julle bly, sorry, ek het aan julle geskryf, jong manne, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly, en julle die bose oorwin het. Hierdie jong manne waarvan daar gepraat word, Paulus sê, julle was sterk. Hoekom was hulle sterk? Bedoel hy, hulle het allemaal een of ander steroid gebruik, en hulle kon allemaal 300 kilogram bench press. Is dit waarvan hy praat? Meet Paulus krag aan fysische grootte? Meet hy krag aan spiermassa? Het hulle allemaal gelyk soos Arnold Schwarzenegger? Nee. Hoekom sê hy, was hulle sterk? Luister weer. Ek het aan julle geskrywe, jong manne, omdat julle sterk was en die woord van God in julle gebly het. Hoekom was die jong manne sterk? Want die woord van God het in hulle gebly en daarom het hulle die bose oorwin. Jy kan nie die bose oorwin as die woord van God nie in jou bly nie. Want die woord van God is jou swaard. En sonder jou swaard gaan die duivel nie vir jou skrik nie. So hierdie jong manne was geestelik sterk. Hulle krag het gevloei uit die woord van God wat in hulle gewoon het. Met ander woorde, hulle het 'n magtige swaard gehad en hulle het geweet hoe om dit te gebruik. En dan 'n ander ding wat belangrik is om na te kyk, Paulus noem hulle jong manne. Hoekom is dit belangrik? Want jy kan nie 'n man genoem word as jy nog onvolwasse is nie. Dis volwasse kinders van God wat die duivel jaag, nie kinders nie. Die kerk is vol kinders. Kyk hierso wat sê hierdie gedeelte. Efesiërs 4 vers 13. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af, heen en weer, geslinger word, deur elke wind van dwaalleer, as vals leraars, ons met hulle slinksheid en listigheid, op dwaalwee probeer wegvoer nie. Hoekom sê ek die kerk is vol kinders? Want die kerk is vol mense wat nie die woord ken nie, en hulle val vir elke leen van die duivel, selfs as het van die kansel af gepreek word. Die kerk is vol dwaalleraars op die oomblik. Die Bybel waarsku vir ons. In die laaste dae sal baie afvallig word van die geloof en leringe van duivels aanhang. Jy kan nie afvallig word van die geloof as jy nie eers in die geloof was nie. En as jy in die geloof is, is dit dwaalleringe wat jou afvallig gaan maak. Hoekom val so baie mense vir Satan se nonsens selfs in die kerk? Want hulle is kinders in die geloof. Want die woord van God is nie in hulle nie. Weet jy wat? Elkeen van julle moet 'n Bybel hê. En jy moet hom gebruik. Dis goed om lering te ontvang by iemand wat 'n salwing het om te kan leer. Maar dit verskoon jou nie dat jy nie nodig het om tyd te spandeer nie. Jy moet nog per slot van sake gaan check dat die ou die regte goeders geleer het ook. Ek meen dit sal 'n bargain wees vir Satan of Lucifer, die engel van die lig, as hy by kerke kom waar niemand hulle Bybel lees nie, want dan kan hy vir hulle vertel net wat hy wil en almal gaan het glo, want hoe gaan jy meet of het die waarheid is of nie, as jy nooit self tyd spandeer in die woord nie. Dit is belangrik vir jou om tyd te spandeer in die woord, want dan wanneer jy by 'n plek kom en daar is 'n dwaallering, gaan die woord in jou opspring, want die woord is waarheid en die waarheid gaan die leen ontmasker. En weet jy wat, dan gaan die vyand dit nie reg kry om jou aan die neus rond te lei nie. Want die waarheid maak jou vry. Ek sluit af deur vir jou te sê, ons het 'n kragtige wapen, wat God ons toegedien het, waarmee ons die vyand op sy plek kan sit, en waardeur ons in oorwinning kan leef. Daai wapen word genoem die swaard van die gees, en dit is die woord van God. Wanneer jy hom uit jou skede uittrek, dan bring hy lig, en hy veroorsaak die vuur van God, om te beginne val. En wanneer jy hom uittrek, jy wil nie 'n klein LED liggie uittrek nie. Jy wil hierdie 10 miljoen kerskrag spotlight uittrek, wat al Satan se bose planne onmiddellik gaan verlig. Wanneer die duivel hoor hy moet met jou kom smokkel, dan moet hy al klaar begin pleit en soebat, o nee, asseblief, moet nie my soen toestuur nie. Hulle het laas keer my verskriklik sleg behandel. En dis nie onmoontlik nie. Dis baie moontlik. As jy die woord van God ken, dan is dit hoe die duivel na jou gaan kyk. O, asseblief nie, asseblief nie. Het iemand iets geleer vanaand? Kom ons gee vir die Here 'n groot hand klap.